Rolul dezinformării este de a întreține o stare de incertitudine, de a induce panică în rândul opiniei publice din România. România se pregătește de război sau România închide granițele. De ce? De ce se dorește incertitudine și panică, confuzie și îngrijorare atunci când vine vorba de informații legate de apărarea României, securitate, siguranță națională, armată? Cine sunt autorii acestor campanii de dezinformare? Care sunt cele mai grave tipuri de dezinformare care afectează România în prezent? Răspunsurile de la Constantin Spânu, fost consilier al ministrului apărării în domeniul comunicării strategice, la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Domnule Spânu, vă salut. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Vom vorbi despre partea aceasta strict militară a dezinformării și ce se întâmplă pe acest teren, cum se produce dezinformarea, cine o produce, cine în spatele campaniilor de dezinformare. Vom vorbi despre exemple de fake news-uri în perioada în care erați la Ministerul Apărării, pentru că ați trăit acolo și anularea alegerilor prezidențiale din România.
Fără garbanta să aibă vreun rol, dar momentul în sine l-am trăit. Istoric, exact. Eram acolo, da.
Când anume ați simțit din aceste poziții pe care le-ați avut în Ministerul Apărării că dezinformarea începe să se formeze ca un bulgăre și începe să cadă așa la vale?
Foarte
din
frumoasă,
2020.
Poate chiar un pic mai devreme. Foarte okay. Frumoasă metafora bulgărelui de zăpadă. Dezinformarea a existat întotdeauna. Cred că eu le spun studenților, țin seminarul cursului de introducere în relații publice, avem un capitol dedicat comunicării ca proces și discutăm cu studenții despre faptul că de când omul a realizat că în regnul animal este cel care poate să-și articuleze un limbaj, a avut tentația de a gândi ceva și de a spune altceva. Cu plusuri și cu minusuri. Deci dezinformarea este un fenomen care există cu noi dintotdeauna și care va exista și multă vreme după ce vom fi învățat cum să gestionăm provocările inteligenței artificiale și ale mediului online cu atât de mult conținut care ne bombardează și pe care încă nu știm să-l gestionăm.
Dar ce s-a întâmplat din 2019 încoace?
S-au acumulat o serie de, să spunem, de tendințe și de obiective generale, pentru că dezinformarea funcționează pe bază de resurse și resurse foarte importante. Nu vorbim doar de mica bârfă care acolo, eu știu, în cercurile noastre de prieteni ne întâlnim deseori cu această formă. Să știți că limba engleză e mult mai bogată în semnificație, în semantică. În limba engleză operează trei concepte, trei termeni care sunt în ecosistemul dezinformării și sunt pe trepte. Cea mai de jos treaptă este misinformation, se spune în engleză, adică acea mică minciună nevinovată, fără intenție. Dacă mă întreabă cineva la ce oră este meciul, eu îi spun la ora 7, că așa am crezut eu, dar meciul e la ora 21. N-am niciun interes să-l fac să piardă meciul, dar pur și simplu așa am înțeles eu. Sau în presă, să spunem, aflăm o informație, n-avem timp să o verificăm din mai multe surse, vrem și noi să dăm o știre de ultimă oră și se dovedește că nu este chiar foarte corectă, dar nu avem nicio intenție de a ataca nici instituția, nici actorii care sunt menționați în știrea respectivă. Pur și simplu e o știre nedocumentată suficient. Asta este universul misinformation. Atunci când adăugăm intenția, intrăm deja în zona patologiei comunicării, în zona comunicării deformate.
Zona intenție, planului.
Zona planului. Am un plan. Malinformation este următoarea treaptă, următorul nivel. Este atunci când vreau să fac rău cuiva, am eu un plan, n-am foarte multe resurse la dispoziție, dar ca să rămânem în zona asta a presei, pot să atac o instituție, pot să atac un ministru, pun acolo o cărămidă, da, scot o cărămidă din zid, sperând că până la urmă se va dărâma. Atunci când sunt și resurse și există și un plan mare care acoperă o perioadă mai mare de timp și pe mai multe planuri, atunci vorbim de disinformation, campanii. În limba engleză. Atunci vorbim despre campanii care au resurse suficiente în spate, astfel încât ele să poată fi derulate pe o perioadă mai mare de timp, pot fi derulate mai multe acțiuni în cadrul acestei campanii, pot fi angajați mai mulți vectori de comunicare. Noi tuturor acestor trei niveluri le spunem dezinformare în limba română. De asta este greu de identificat în timp, pe axa timpului, să spunem, pe subiecte de securitate și apărare, când am început noi să ne confruntăm cu adevărat cu acest fenomen. 2018 a fost anul în care direcția, eram atunci șeful Direcției Centrale de Comunicare, sărbătoarea 25 de ani și ăsta a fost anul de naștere al platformei care ulterior s-a dovedit a fi un instrument foarte util în combaterea dezinformării, InfoRadar. Atunci am lansat InfoRadar și o să putem să discutăm cum am gândit noi această platformă, acest instrument, pentru că sunt mai multe niveluri care se suprapun în cadrul platformei și un pic de educație și un instrument de reacție rapidă, de debunking și un instrument de, de educare a publicului pe termen lung, pentru că atunci când se adună temele de dezinformare și acțiunile noastre de debunking, cred că sunt peste 70 acum pe această platformă, deja se pot vedea tendințe, se pot trage concluzii.
E extrem de important să fii prezent acolo unde se întâmplă să apară dezinformarea.
Este esențial.
Inclusiv pe TikTok, pentru că au existat reticențe în legătură cu această platformă.
Ce subiect dureros aduceți în discuție, dureros la nivel personal, pentru că dacă vă aduceți aminte undeva prin 2022-23, dacă nu mă înșel, a început la Uniunea Europeană și a continuat și în România, dar cu nuanțe. Dacă vă aduceți aminte, pe bună dreptate, TikTok-ul, aplicația în sine, prezenta riscuri de securitate pentru utilizatori și atunci în România, la recomandarea instituției care se ocupă de riscurile informatice, cred că DNSC-ul, nicio instituție guvernamentală din România nu a mai permis angajaților să aibă această aplicație pe terminale informatice de serviciu,
și
telefoane sau laptopuri.
Instituția în sine.
Asta înseamnă că nici instituția în sine nu putea să mai întrețină un cont de TikTok, pentru că nu puteai să ceri angajaților să reprezinte instituția de pe telefoanele personale sau de pe calculatoarele personale.
Doar că nemai fiind acolo s-a întâmplat ceva.
Acesta a fost efectul dramatic. La momentul la care Ministerul Apărării Naționale și-a înghețat contul, nu l-am șters, aveam, sper să nu mă înșele memoria, undeva la 600-800 de mii de utilizatori unici. Deci aveam postări care făceau audiență senzațională pe TikTok. Ne făcusem un plan de comunicare, aveam acțiuni pe care le planificasem în timp, însoțeam marile momentele importante din activitatea ministerului și cu prezență pe TikTok, cu filmulețe, cum era moda
atunci.
Și n-ați
mai putut răspunde dezinformărilor.
Am închis tot, dar efectul a fost, noi eram atunci prezenți în TikTok, nu neapărat pentru combaterea dezinformării, ci pentru promovarea imaginii Ministerului Apărării Naționale, dar acela a fost momentul în care a explodat pe subiecte militare, pe subiecte de securitate și apărare, pe TikTok dezinformarea, iar noi am fost fără reacție, pentru că, efectiv, instituțional nu mai puteam să fim prezenți și nu puteam să reacționăm.
Ați revenit?
S-a revenit la momentul la care eu am trecut în rezervă anul trecut, în iunie. Deja coordonasem câteva proceduri care să ne permită revenirea în condiții de siguranță informatică, să spunem. Iar acum, da, Ministerul Apărării Naționale, din câte știu, este prezent și alte instituții din Sistemul Național de Securitate și Apărare sunt prezente în TikTok, însă am pierdut un pas important, am pierdut un moment relevant din lupta asta, care să știți că e continuă, niciodată nu vom putea spune, nu vom putea sărbătorii nu știu câți ani de la învingerea definitivă a dezinformării.
Care e rolul dezinformărilor atunci când vorbim de subiecte militare, subiecte care sunt legate de apărare națională, de securitate și siguranță?
Este același rol ca pentru orice alt domeniu. Își propune să acționeze pe falile care ne separă. Eu am reușit să închei o teză de doctorat la SNSP în 2024 dedicată acestui subiect. Tema mea de doctorat teza de doctorat a fost axată pe influența malignă a Federației Ruse în opinia publică din România și am definit acolo un concept pe care încă nu l-am promovat, nici nu mi-am publicat încă teza sub formă de carte, dar este un concept care mi-e foarte drag și care cred că va putea fi folosit pe viitor, pe care eu l-am denumit discomunicare. Deci dacă în cadrul procesului comunicării noi ne conectăm, indiferent în ce formă și la ce nivel, noi acum, de exemplu, avem o legătură de comunicare pentru că încercăm să dezbatem un subiect care ne interesează pe amândoi și sperăm că interesează cât mai mulți, Doamne ajută să aveți cât mai multă audiență. Discomunicarea este un proces prin care folosim aceleași mecanisme, dar cu intenția de a diviza, de a separa, de a crea întotdeauna minimum două tabere, dacă se poate și mai multe, cu atât mai bine.
Deci vrea să stârnească neîncredere?
Neîncredere, confuzie, frustrare, iar falile acestea pe care se acționează, să știți că sunt ușor de identificat. Eu le spun falii majore, ca la plăcile tectonice, știți că avem Marele Rift African, falia San Diego, astea sunt elemente pe care le știm. Și cred că dacă le putem trece în rezervă, pro-anti, pro-NATO, anti-NATO, Uniunea Europeană, Occident, SUA, Rusia, China, vaccinare de orice fel, drepturi pentru minorități de orice fel, politica față de migranți. Întotdeauna subiectele astea de discuție vor crea cel puțin două tabere, pro și contra. Și aici sunt și grade de susținere. Cei care sunt în general în zona negativă aduc și cea mai multă emoție în dezbatere. Da? România ca țară de lumea a treia, colonie, subjugată intereselor altor puteri sau Occidentului sau executând ordinele altora. Nostalgia după perioada comunistă. Vedeți câtă dezbatere generează în spațiul public. S-a distrus economia, s-au desfințat fabrici și uzine, Ceaușescu a fost patriot, nu mai există grijă pentru oameni, a decăzut educația. Sunt teme pe care întotdeauna, atunci când le dezbatem, ne separăm.
Și de ce? De ce ar vrea cineva să aducă aceste teme să separe oamenii, să-i separe pe români?
Motivele și obiectivele pot fi analizate cu mai multă sau mai puțină precizie, depinde acum și de resursele pe care le ai pentru cercetarea lor, pentru că să știți că este o luptă inegală și este esența asimetrismului. Dacă vreți, ca să înțelegem cum funcționează propaganda asta neagră, pentru că așa se numește, propaganda neagră, cel mai la îndemână ne este să înțelegem cum funcționează propaganda legitimă, propaganda albă. Atunci când instituțiile religioase fac acțiuni de promovare a valorilor lor religioase, prozelitismul religios, care este o acțiune legitimă în spațiu public, asumată, știi cine este, cine o susține, știi cine o execută, știi care sunt obiectivele sau cel puțin le înțelegi. Cât mai mulți adepți în religia respectivă. Este absolut legitim. Propaganda pentru valorile democratice. După Revoluție, cel puțin, am auzit de foarte multe ori pledoarii pentru democrație, statul de drept, eu știu, valorile care definesc spațiul colectiv al Occidentului bazat pe valori. Alianța Nord-Atlantică este o alianță politico-militară bazată pe valori. Acțiunile care își propun să schimbe comportamentele oamenilor într-un mod legitim, eu știu, campaniile împotriva violenței domestice, campaniile împotriva violenței împotriva femeilor și campaniile
aduse. Deci aici lucrurile sunt clare.
Aici lucrurile sunt clare și înțelegem că există un obiectiv sau mai multe. Există niște resurse care pot fi accesate și care sunt planificate. Există niște vectori de imagine. Întotdeauna se caută oameni care să aibă credibilitate, care să fie ascultați și care să genereze acea schimbare de comportament în rândul unui număr cât mai mare din publicul țintit. Da? Dacă vorbim de violența la volan, țintim conducătorii auto și ne propunem să scădem numărul, putem să măsurăm eficiența unor astfel de campanii, pentru că în final trebuie să se reducă accidentele, eu știu, sau situațiile de încăierare în trafic.
Iar în partea cealaltă?
În partea cealaltă este tot ceea ce este aici este invers. Adică nu cunoaștem actorii, nu știm niciodată cu precizie cine este în spate, iar diferența fundamentală între propaganda neagră și propaganda albă este atitudinea față de adevăr. Nu au nicio apăsare, nu au nicio limitare în ceea ce privește valoarea de adevăr a acțiunilor pe care le întreprind în spațiul public. Pot să amestece frânturi de adevăr cu minciuni gogonate, le pun împreună și fac un nou construct, o realitate utopică, o nerealitate pe care o promovează ca pe noua realitate și în felul acesta încearcă să obțină aderență la cât mai mulți dintre cei care constituie publicul pe care îl țintesc.
Bazându-se pe faptul că oamenii nu vor verifica acele date.
Bazându-se pe faptul că uneori oamenii nu pot să verifice, nu au timp. Să știți că n-ar trebui să suferim de complexul ăsta al superiorității suntem specialiști în comunicare și dumneavoastră și eu. Dar, și nu spun că suferim de complexul ăsta, dar n-ar trebui să gândim că suntem noi și ei. Victime suntem cu toții. Victime suntem și la nivel instituțional cu toții și la nivel personal cu toții. Am văzut în cariera mea de comunicator public nenumărate situații în care mass media tradiționale din România au fost angrenate în procesul acesta de amplificare a unor minciuni și a unor neadevăruri, fără să aibă să realizeze că sunt parte, că sunt un instrument într-un mecanism pus la punct de alții, pentru că pur și simplu conținutul respectiv, conținutul dezinformativ respectiv fusese atât de bine realizat încât părea o știre legitimă pe care orice redacție din lumea asta civilizată are datoria să o prezinte.
Haideți să ne uităm la ele, la știri false, la dezinformări, ne uităm la știrile false apărute pe rețelele de socializare, pe TikTok, care susțineau că România se pregătește de război. Sau datele care susțineau că România imediat va închide granițele. Sau încorporarea tinerilor. Erați la Ministerul Apărării, a trăit aceste dezinformări?
Da.
Ce se întâmplă în momentul în care apare o astfel de informație falsă? Cine ce face la Ministerul Apărării?
Haideți să vă aduc în amintire un episod pe care poate în mod normal nu ni l-am aminti, dar care este foarte important din perspectiva tacticilor folosite, pentru că să știți că există foarte multă creativitate în zona asta a propagandei negre. Și dacă vă aduceți aminte, a existat un subiect foarte important de dezbatere referitor la susținerea pe care România o acorda Ucrainei înainte să înceapă războiul, înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Dacă vă aduceți aminte, România, Ministerul Apărării din România cu Ministerul Apărării din Ucraina au semnat undeva prin 2020 un acord de cooperare militară bilaterală. Era un acord absolut banal, s-au semnat zeci de astfel de acorduri cu armate din toată lumea, aliate, partenere sau din afara NATO și a Uniunii Europene, acord de cooperare în domeniul tehnico-militar. Deci este absolut banal, absolut arid. Este o formă de înțelegere birocratică, dacă vreți. Nu poți să scoți nimic din textul acela. Dar undeva spre sfârșitul anului 2021, în spațiul de dezbatere publică, anumite personalități, și permiteți-mi să nu dau nume, pentru că nu intrăm într-un raport din ăsta de arăta cu degetul, dar personalități importante cu audiență în spațiul public din România au început să aducă în discuție acest acord, arătând că el este de fapt o formă mascată de acordare de garanții de securitate. România va fi atrasă într-un război care se prefigura deja din 2021, că Rusia e atât de mare încât va zdrobi pe oricine îndrăznește să o provoace și că România este, sau mă rog, guvernanții sau cei responsabili la vremea respectivă de mersul țării sunt iresponsabili pentru că, iată, a fost în stare să semneze un astfel de acord. El a creat aceste dezbateri, noi am urmărit aceste dezbateri, am avut și debunking-uri și dezmințiri pe platforma InfoRadar, dar la un moment dat ne-am trezit cu câteva zile, 4 sau 5 zile înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Cred că invazia a fost declanșată în 22 februarie. În 18 februarie 2022 am primit la Ministerul Apărării Naționale într-o zi câteva sute de petiții, ziua următoare încă alte câteva sute, identice, trase la Xerox, sau mă rog, scoase la imprimantă și completate cu pixul, cu datele personale, care cereau explicații pe marginea acestui acord. În niște termeni foarte duri, de trădare națională, de, eu știu, irresponsabilitate și să le explicăm cu subiect și predicat ce a fost în capul nostru atunci când am semnat un astfel de acord care va duce la intrarea României în război de partea Ucrainei.
Pretindeau că sunt persoane fizice.
Chiar erau persoane fizice.
Ok.
Deci erau persoane cu domiciliu, cu serie de buletin, o cerere, o petiție absolut legitimă pentru că aici este creativitatea. Pe normele impuse de legislația care reglementează dreptul la petiție, este o ordonanță, dacă nu mă înșel, o ordonanță de guvern 27, nu mai știu din ce an, deci era făcută ca la carte. O petiție la care orice autoritate publică este obligată să răspundă. Și atunci reacția noastră a fost, am realizat, am sesizat că este o acțiune de dezinformare instrumentată prin astfel de soluții, printr-o astfel de soluție foarte creativă de altfel. Și am a doua zi deja, deci a fost prima zi cu câteva sute, a doua zi un pic mai puțin, dar tot câteva sute. A doua zi am publicat deja răspunsul, am publicat pe platforma InfoRadar acea scrisoare, acea petiție în fotocopie cu protejarea identității, am ales una dintre ele și am publicat și răspunsul la acea petiție și am și avut grijă ca să ne îndeplinim obligația legală și toate acele sute, pentru că au mai venit în următoarele zile până s-au stins, toate petițiile au primit răspuns prin poștă sau pe e-mail cum au cerut, evident că a fost același răspuns și noi am dat același răspuns. Deci, iată cum
cine
se...
era în spatele acestei campanii?
Cetățenii ai României, cetățenii care s-au și identificat. Evident că nu ei erau actorii principali. Evident că în spatele lor exista o organizare despre care vă spuneam. A existat un obiectiv, au existat niște resurse, au existat niște legături, să spunem, de tip rețea, care au putut să pună în operă o astfel de acțiune. N-a fost singura. Noi am mai avut astfel de petiții la Ministerul Apărării Naționale, au fost și alte instituții care au avut. Deci a fost un instrument pe care agenții propagandiști l-au perfecționat, l-au rafinat de-a lungul timpului.
Cine este în spatele unor astfel de campanii de dezinformare în România? Ați vorbit despre ei la Ministerul Apărării?
Am vorbit, uneori am identificat cu subiect și predicat, pentru că am răspuns, găsiți pe platforma InfoRadar răspunsuri către structuri, instituții și persoane din Federația Rusă care ne-au adresat interpelări oficiale. Însă în alte situații este imposibil să fii 100% sigur și să pui degetul fix pe acel punct. De aceea și nici nu ar ajuta să intri într-un joc din ăsta de șoarecele și pisica, pentru că orice mică eroare ar putea fi exploatată de partea cealaltă și chiar, dacă îmi permiteți o anecdotă, o glumă, după începerea războiului, după declanșarea invaziei în Ucraina, uneori spunem conflictul din Ucraina și este cumplit de nedrept pentru ucrainieni. Este un război de invazie declanșat de Federația Rusă, punct. Deci după începerea războiului, noi aveam în pregătire pentru platforma InfoRadar, încă un nivel, am tradus în limba română un dosar de debunking al celor de la NATO. Se numește Setting the Record Straight și unde erau prezentate toate minciunile astea gogonate, toate miturile pe care Federația Rusă rostogolea despre NATO de-a lungul timpului. Am lucrat cu echipa de la Direcția Informare și Relații Publice câteva săptămâni bune pentru a produce un material în oglindă în limba română. Ne doream să targetăm, să țintim cu acest material vorbitorii de limba română, nu doar din România, ci și din spațiul din jurul României și aveam nevoie de un moment, de un vehicul cu care să-l promovăm. Am ales să fie umorul, pentru că în comunicarea publică, mai ales în zona dezinformării, vedeți foarte multe glume din astea și pe TikTok și pe le primiți pe WhatsApp, au un substrat. Umorul este un vehicul foarte bun. Am apelat și noi la umor și am făcut-o, ne-am ales ca minciună principală pe care să o prezentăm, aceea că Rusia este încercuită de NATO. Și am făcut o mică glumă, o caricatură e mult spus, un desen, un cerc și o feliuță în care era o feliuță mică, 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 deci cercul era albastru, reprezenta NATO și feliuța aia mică, 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 nu, cercul era Rusia, feliuța era NATO, pentru că voiam să ilustrăm cât la sută din granițele Rusiei sunt, de fapt, împărțite cu țări NATO.
Da.
Și era a 12-a parte la momentul respectiv, acum s-au mai mărit un pic, au mai aderat alte, Suedia, Finlanda, deci s-a mărit un pic procentul, cred că s-a ucis spre 16%, dar atunci era 12% și am zis așa, acesta este un cerc, aceasta este a 12-a parte dintr-un cerc, pretenția Rusiei că este încercuită de NATO este de fapt o minciună și am pus jos harta Europei în care erau evidențiate cu albastru țările NATO, cu roșu Rusia. Am lansat glumița într-o sâmbătă dimineața. Eu vă dați seama, eram șeful structurii centrale de comunicare. Am prezentat asta tuturor colegilor și din alte instituții. Am trimis-o inclusiv la NATO, pentru că voiam să știe și ei că deja suntem gata cu... Noi îi informasem despre intenția noastră. Toată lumea a fost foarte bucuroasă și au spus, bă, este senzațional, dați-i drum. Dar evident nu era treaba lor să verifice. Am lansat la ora la care ne-am gândit noi că e cea mai bună, într-o sâmbătă dimineața la ora 10. Am făcut această postare pe toate rețelele de socializare, de comunicare digitale ale Ministerului Apărării Naționale, am făcut publică postarea pe platforma InfoRadar. La 10 și 3 minute m-a sunat un coleg din presă și mi-a spus: tu te-ai uitat un pic peste harta aia pe care ați afișat-o? De ce? Păi n-ai văzut că peninsula Crimea este colorată în roșu ca Rusia? Am înnebunit, vă dați seama, deci m-am îngropat de rușine. Da, așa era, harta noastră prezenta Crimea în culorile Federației Ruse. O gafă ca asta se rezolvă greu. Evident că am scos de pe toate canalele postarea, am refăcut harta, l-am sunat pe specialistul meu în grafică, un om foarte pregătit și foarte competent, dar care mi-a spus: nu, eu așa m-am gândit, că dacă e ocupată de către Federația Rusă, s-o pun în roșu. Russia Today și Sputnik, la 20 de minute după gafa noastră, au publicat ambele un material în care au făcut un pic
au făcut glume.
Au făcut glume pe seama noastră, au făcut mișto de noi. Nu știam exact ce expresie să folosesc. Ha, 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 uite că Ministerul Apărării din România e prima instituție militară din NATO care recunoaște de fapt Crimea ca fiind a Federației Ruse. Mi-a fost extrem de rușine. Weekendul acela a fost un weekend prost pentru mine. Însă luni dimineața am avut inspirația să cer colegilor care gestionează pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale un raport de audiență, de accesări. Explodaseră accesările din spațiul din jurul României până la Sankt Petersburg, cu câteva sute spre mii în câteva zile de accesări ale platformei InfoRadar, toate plecate de la această gafă, dar care de fapt a fost un blessing in disguise. Lucrurile sunt volatile, sunt greu de pus în niște... asta este morala glumiței pe care v-am povestit-o și întâmplării prin care am trecut. Este greu de creat un cadru care să se potrivească fiecarei fotografii. O ramă nu se poate potrivi probabil decât unei singure fotografii, după care trebuie să gândești totul de la capăt. Atât de o parte cât și de alta, atât agenții propagandiști, cât și cei care încearcă să combată acest fenomen, duc o luptă permanentă să se înțeleagă unul pe altul.
Și cum se întâmplă asta la Ministerul Apărării în momentul în care identificați o astfel de campanie, cum s-a întâmplat cu acele petiții, o campanie de dezinformare, cine, cum se activează, ce se întâmplă? E sesizat parchetul după ce iese Ministerul Apărării cu dezmințirea?
O, da. Sunt situații și situații, să le luăm pe rând. În primul rând, ca mecanism, să știți că nu există o procedură strictă, o procedură prevăzută într-un document pe care toată lumea să o aibă așa pusă pe perete și în momentul în care se aprinde becurețul roșu, am detectat o dezinformare, pașii pe care trebuie să-i facem. Niciodată nu seamănă unii cu alții. Noi încercăm să măsurăm ceea ce noi numim potențialul de viralizare. Adică principiul de bază pe care noi l-am stabilit la momentul la care, în perioada în care eram acolo, a fost acela să nu contribuim noi la amplificarea unei minciuni dacă nu are potențial de amplificare. Adică vă dați seama că în spațiul online agenții propagandiști încearcă multe teme, încearcă să speculeze orice. Uneori sunt chestiuni de oportunitate, nu le creează ei, sunt gafe pe care în viața normală din orice democrație le fac instituțiile și personalitățile publice. Și sunt multe. Nu doar la noi, adică să nu fim defetiști, toată lumea greșește în toată lumea asta democratică și exemple vedem în fiecare zi. Astea sunt exploatate și sunt așa numite acțiuni de oportunitate. Sunt exploatate, amplificate și se încearcă de fiecare dată să se dea o așa zisă explicație. Aha, știm noi de ce, uite, nu întâmplător se întâmplă asta, pentru că... Bun, nu toate trec pragul viralizării. Și atunci... trebuie să fim foarte atenți, orice instituție, orice structură care are ca obiectiv principal combaterea dezinformării, trebuie să fie foarte atentă la pragul ăsta, care și el în sine este greu de definit. Nu știi neapărat, s-ar putea ca acum să nu fie virală, dar peste, eu știu, o zi să explodeze peste tot.
Și când apare o dezinformare pe zona militară, apărare, securitate națională, unde găsesc oamenii informația corectă din partea mea?
Cel mai important este să ai capacitatea de a pune lucrurile la punct. Deci acel debunking, acea dezmințire, debunking e în jargon, să spunem, anglosaxon, dezmințire. Dezmințirea trebuie să meargă, să apară cât mai repede posibil, dar și ea trebuie să fie măsurată. Dezmințirea nu trebuie să conțină la rândul ei erori, ceea ce se poate întâmpla. Ce v-am spus, v-am povestit glumița de adinauri cu peninsula Crimeea colorată în roșu. A fost o greșeală neintenționată, dar a fost o greșeală care ne-a creat o problemă și a amplificat atunci, mă rog, a afectat capacitatea noastră de a reacționa. Pentru că o dezmințire incorrectă sau insuficient documentată nu face altceva decât să pună gaz pe foc, să contribuie la amplificare. Dar să spunem că învățăm în timp, ne creăm mecanisme. În primul rând este vorba de detecție. Trebuie să ai capacitatea să înțelegi ce se întâmplă în spațiul public și vedeți că este din ce în ce mai greu, cu atât de multe instrumente, cu atât de multe platforme de comunicare digitală, apar și altele noi, sunt altele în pregătire, nu le mai înțelegem, Discord și alte,
da,
pe și alte platforme.
Pe conturile de social media ale Ministerului Apărării?
Pe conturile pe care avem prezență oficială, ne-am creat... și aceste proceduri sunt relative, pentru că platformele sunt private. Platformele au o gestionare închisă, au algoritm care se schimbă acum din ce în ce mai repede și ceea ce ai înțeles și ceea ce funcționa la acum 2 luni, e posibil să nu mai funcționeze în prezent.
Nu ești sigur că va fi la fel de virală dezmințirea precum dezinformarea?
Nu ai niciun fel de certitudine, pentru că nu ai acces în intimitatea platformei. Tu ai acces ca instituție sau ca utilizator doar la ceea ce este public, doar la ceea ce se vede.
Pe site-ul Ministerului Apărării sau pe InfoRadar?
InfoRadar este un instrument și haideți să discutăm despre InfoRadar. Este o platformă pe care noi putem să afișăm aceste informații corectate, aceste informații care încearcă să explice lucrurile și să ofere informații oficiale pe subiecte care la un moment dat creează dezinformare și dezinformare virală. Cred că s-au strâns spre 80 la acest moment. E foarte interesant atunci când accesați pe InfoRadar arhiva de teme și vă duceți așa în jos pe scara timpului, vedeți și frecvența cu care la început apărea o postare, la o lună încă o postare, după care din ce în ce mai des, după care iară s-au mai rărit, pentru că și fluxul ăsta are propria lui logică, fluxul de, sau ritmul de dezinformare. Deci, detecția, să înțelegi ce se întâmplă în fiecare platformă și în spațiul media propriu-zis, pentru că revista presei rămâne în continuare un instrument extrem de important, adică să ai capacitatea să înțelegi și ce reflectă mass media tradiționale. Bătălia nu se duce doar pe platformele de comunicare digitală, ci și în spațiul public, să spunem, tradițional. Și atunci trebuie să menții permanent capacitatea asta de a scana, de a înțelege, de a ști în permanență ce se întâmplă în mass media tradiționale și nu este deloc o sarcină ușoară, să știi 24 de ore din 24 cine ce a spus și apoi să înțelegi ce se întâmplă în intimitate n-ai cum, dar ce se întâmplă în volumul platformelor de comunicare digitală, da. Fiecare având specificul lui, Instagram într-un fel, TikTok în alt fel, Facebook în alt fel, publicuri diferite.
Câte sesizări la parchet de la Ministerul Apărării Naționale pe zona asta de dezinformare?
Au fost câteva, cred că 2 sau 3 de care mi-aduc eu aminte. Au fost câteva acțiuni din acestea de dezinformare foarte asemănătoare cu acele petiții fizice care au venit la minister. De data asta vorbim despre scrisori care erau redactate într-un fel care să dea impresia că sunt trimise de o autoritate militară, un centru militar sau o unitate militară. Au fost trimise scrisori în numele unității militare de la DVSR, de exemplu. O naivitate. Deci scrisoarea în sine era redactată într-un stil naiv, dar să nu, încă o dată, să nu suferim de complexul superiorității. Nimeni nu știe, de fapt, care este stilul de redactare de la o anumită instituție. Eu nu știu cum se trimit înștiințările de la Ministerul Educației, de exemplu. Dacă primesc o scrisoare care este semnată de cineva din Ministerul Educației și este falsă, s-ar putea să nu-mi dau seama din felul în care este redactată, ci să mă concentrez doar pe faptul că e semnată de cineva de la Ministerul Educației. Deci, au fost în perioada de după începerea războiului din Ucraina trimise scrisori în câteva orașe ale țării, asumate chipurile în fals de comandanți de unități militare sau de comandanți din centrele militare județene, prin care persoanele, aici este interesant că aveau datele de identificare ale destinatarilor și persoanele aveau obligații militare, bărbați, vă dați seama, bărbați cu serviciu militar satisfăcut și erau înștiințați că în perioada cu tare și cu tare urmează să fie chemați la unitate pentru a fi mobilizați pentru războiul din Ucraina. Și am informat parchetul de fiecare dată de atunci când am fost sesizat și am avut astfel de situații, dar în 2024, în perioada electorală, deci atunci când s-au reluat alegerile prezidențiale în 2024, am avut o astfel de acțiune care a țintit diaspora. Foarte interesant, a fost o acțiune pe care am derulat împreună cu Ministerul de Externe, ei ne-au informat prin structurile consulare, au fost în Germania, cred că au fost și în Spania, cetățenii români cu obligații militare care au primit scrisori fizice acasă, deci pe adresa lui de reședință din străinătate, în care era anunțat așa printr-un limbaj din ăsta care se dorea a fi administrativ, dar cu substrat de panică, era somat ca în concediu pe care și-l planifică să se prezinte neapărat la centru militar, iar acțiunile astea erau conjugate cu niște postări, în special în TikTok, în care se spunea diasporenilor veniți în țară și nu mai plecați. Okay. Pentru că unii au început să primească scrisori și le prezentau și ei, culmea, adică era o chestiune încrucișată cumva și evident că și în situația asta a plecat o sesizare către organele judiciare, nu știu să vă spun dacă s-au finalizat și în ce fel s-au finalizat.
Când vine vorba de apărare, armată, siguranță, securitate naționale, care sunt cele mai grave, să spun așa, și cu cel mai mare impact, forme de fake news, de dezinformare?
Cred că putem să facem o emisiune specială pentru asta. Tot ce ține de declanșatoare de emoții primare pe subiecte de securitate și apărare. Frica. Frica este cel mai ades accesată. Frica de război. Intrarea României în război, ce se întâmplă cu copiii noștri. Am primit în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina telefoane de la cunoscuți, oameni cu pregătire intelectuală solidă, care mă întrebau, spune mie ca pentru mine, prietenul tău, dacă e cazul să-mi trimit copiii departe. Okay. De exemplu, care copiii fiind în peste 18 ani, dacă e cazul să-i pun la adăpost. Deci frica, recrutarea tinerilor pentru a fi trimiși pe front. Rușii ajung la București în trei zile. Ați văzut și o să mai vedeți astfel de narrative că România nu se poate măsura cu Rusia, NATO nu o să ne apere și rușii or să ajungă pe poarta Focșanilor, că se folosesc și elemente care să dea un pic de substanță, vor ajunge în 2 zile la București. Frustrarea, aș spune că este pe locul 2 ca emoție primară. Și aici vorbim despre trădarea intereselor naționale. A fost o temă, dacă vă aduceți aminte, că armata română va fi pusă sub comandă străină. Și câtă dezbatere a fost aici. Aici putem să discutăm un pic, voiam să aducem în discuție și faptul că, am spus odată, mass media este targetată și este atrasă în circuitul de amplificare, dar ce ne facem atunci când este adusă și dezbaterea politică în zona asta? Vă aduceți aminte și Europa Liberă a avut o campanie susținută pe pachetul de lege ale apărării, cred că Anca Grădinaru are un subiect și încă nu l-a finalizat. Vă aduceți aminte atunci când primele legi din pachetul legilor apărării au fost trimise la Parlament, vă aduceți aminte că o parte din spectrul politic reprezentat în Parlament a început să folosească argumente
foarte bine aliniate cu temele astea de propagandă prorusă. Că armata va fi pusă sub comandă străină, că militarii, că spațiul aerian românesc va fi în pericol atunci când, dacă ne propunem să dărâmăm, să dăm jos dronele rusești, de fapt este un act de irresponsabilitate, și că se gândește o strategie de trădare națională de la nivelul armatei prin promovarea acestor legi. Și astea au fost argumente folosite la tribuna Parlamentului. Deci vă dați seama că discutăm aici de un amestec. Cine este în spatele acestor acțiuni? Este foarte greu de spus. Dacă discuți cu un politician din acel spectru, față în față, constați că îți înțelege argumentele. Dar la momentul la care se exprimă politic, este okay. Cu totul altceva.
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea targetează armata, militarii, vizează?
Am avut astfel de situații, găsiți pe platforma InfoRadar, chiar în 2024 a fost o acțiune prin care se încerca să se inducă în rândul cadrelor militarilor activi ideea că urmează să li se taie soldele. Și a fost o acțiune dusă pe mesaje răspândite pe WhatsApp. WhatsApp este o platformă închisă, dacă pe Instagram, pe Facebook mai poți să ai o reacție generală, de tip general, să ai o poziție oficială. Pe WhatsApp nu poți să ai o poziție a Ministerului Apărării Naționale, pentru că mesajele circulă în grupuri închise sau de la persoană la persoană. Și atunci soluția este să extragi din mediul acela și să aduci într-un alt spațiu cu adresabilitate mai mare. Iar noi am avut atunci o acțiune foarte promptă, găsiți pe undeva în iunie 2024, o astfel de postare făcută pe InfoRadar și preluată de mass media, pentru că haideți să aducem în discuție și atitudinea mass media de când fenomenul ăsta a început să fie atât de vizibil și pe zona militară. Vreau să vă spun că dacă în perioada premergătoare invaziei Rusiei în Ucraina și în primii doi ani ai războiului din Ucraina, la început filmările astea de convoaie militare, fie pe calea ferată, fie pe șosele și autostrăzi în România, ajungeau destul de des direct în breaking news, chiar la televiziuni din zona mainstream, felul în care noi am reacționat a redus până aproape la zero. Pentru că am creat atunci un mecanism de alertare, de verificare, care putea fi pus în funcțiune la orice oră. S-a întâmplat și la 3 dimineața să primim o astfel de solicitare de la un jurnalist și într-o oră, mai puțin de oră, am putut să identificăm unde a fost făcută filmarea, de unde plecase convoiul și unde se ducea și care era de fapt motivul deplasării. Folosind pentru asta faptul că Ministerul Apărării Naționale, ca și alte instituții, ca toate instituțiile din Sistemul Național de Apărare și Securitate Națională și Ordine Publică, au ture operative, deci au oameni 24 de ore din 24 care, așa cum vezi în filme, au în față monitoare, au informații și care pot să identifice foarte repede, ei știu în permanență ce deplasări se fac pe teritoriul național și care pot să verifice. N-a fost chiar un mare entuziasm la început, pentru că ei au multe alte treburi de făcut, dar au înțeles că este o problemă serioasă și ne-au ajutat să punem la punct un astfel de mecanism, oricine ar fi sunat și puteți verifica, da. Era și noastră mass media în perioada respectivă și puteam să verificăm împreună cu o coloană mare care se deplasează de acolo acolo. Și
ce se
cu
întâmplă
explicații.
Atunci când oamenii nu au încredere să verifice pe site-ul Ministerului Apărării, pe InfoRadar, pe conturile de social media sau nu mai au încredere în general în autorități sau spun 2-3 sesizări la parchet sunt prea puține pentru a lupta cu dezinformarea?
Le spun că nu sunt atitudini care să fie de condamnat. Cu toții avem astfel de dezamăgiri. Pentru că toți suntem victime ale dezinformării. Absolut. Deci nu există specialist în comunicare online care să nu fi distribuit măcar o dată, dacă ar fi să fie corect și cinstit, de nenumărate ori, informații pe care nu le-a verificat și care s-a dovedit a fi minciuni. Le spun așa, nu va exista niciodată o zi a victoriei împotriva dezinformării. Nu va exista niciodată. Este un fenomen cu care va trebui să învățăm să trăim. încrederea în autorități se câștigă, se pierde, este fluctuantă, pentru că este evident, este și treaba autorităților să încerce să învețe și să fie cât mai eficiente în acest efort. Nu este un efort care să cadă exclusiv pe umerii utilizatorilor. Auzind de multe ori așa, eu știu, exprimări din astea nefericite, le-a spune, în care este aruncată vina pe utilizator. Nu, utilizatori suntem toți. Cu toții avem prezență în diferite platforme din online, pentru că de asta suntem persoane sociale, ființe sociale, să interacționăm, să comunicăm cu noi. Odată cu această posibilitate de interconectare senzațională a secolului 21, au venit și toate nenorocirile din spatele ei. Trebuie să învățăm să
și ce să facem mai bine sau ce să fac autoritățile mai bine din punctul de vedere al comunicării strategice.
Haideți să luăm soluțiile care pot și să discutăm după aceeași de comunicarea strategică. Soluțiile nu sunt decât pe trei piloni. Detecția, reacția și prevenția. După părerea mea, cea mai importantă parte și șansa oricărei societăți democratice de a stăpâni fenomenul pe termen lung este prevenția. Așa cum avem planuri naționale de, de prevenire pe bolile majore, așa cum ne învățăm copiii să încă din clasele, din grădiniță chiar, să respecte, să se învețe cu regulile elementare de igienă, cu regulile elementare de protecție când traversezi strada, cu educație financiară, încercăm să le dăm de cât mai mici noțiuni de educație financiară, astfel încât să se poată descurca într-o lume atât de complexă la vârsta maturității. La fel ar trebui să avem programe de prevenție și de educare în zona conștientizării și înțelegerii fenomenului dezinformării și propriei apărări împotriva fenomenului dezinformării de la vârste cât mai mici, dar nu doar. Adică nu înseamnă că dacă începem acum de la grădiniță, gata, am rezolvat problema. Ne uităm la vârsta a treia, care oricum este depășită din punct de vedere al culturii de comunicare. Cea mai mare parte sunt blocați mental pentru că nu mai vor să înțeleagă pur și simplu ce este ăla AI și de ce este important să discutăm despre AI. Și văd inclusiv la mine în familie, pentru că normal, avem și vârsta a treia în familie, văd cum îmi trimit așa amuzați, fără să realizeze că este conținut generat de inteligența artificială, îmi trimit chestiuni și mă întreabă dacă este adevărat. Deci, educația asta ar trebui să fie un proces continuu, dar și coordonat. Deci, dacă ar fi să gândim pe termen scurt, mediu și lung, ce ar trebui să facă? Nu vreau să dau sfaturi autorităților, activez acum în domeniul privat, însă toate cele trei elemente, toți cei trei piloni sunt importanți în același timp. Trebuie să avem capacitatea să înțelegem ce se întâmplă, și pentru asta ar trebui să avem structuri care se coordonează. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, cât eram acolo, să știți că nu exista un model unic de reacție. Au fost situații în care ne-am coordonat cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Educației, cu Ministerul Transporturilor, cu alte instituții. Au fost dezinformări care au plecat, spre exemplu, de la documente absolut legitime, care se întocmesc anual pe procesul de planificare a mobilizării la Metrorex, de exemplu. Și am discutat cu colegii de la Metrorex și împreună am dezmințit o astfel de dezinformare. Ar trebui să existe, asta am făcut-o de la instituție la instituție. Părerea mea este că dacă am vrea să avem o șansă, ar trebui să avem și la nivel național, cât mai sus în ierarhia autorităților naționale, o astfel de structură care să aibă capacitatea nu doar să coordoneze, ci și să fixeze sarcini operaționale, să spunem, și care să aibă autoritatea de a le impune și să le și verifice. Doi, explicațiile publice care ar trebui să fie făcute, să fie date cât mai prompt și să fie cât mai ușor accesibile, astfel încât cetățenii, dacă doresc să știe, eu știu, putem să ne gândim la orice formă, pe orice subiect de dezinformare care ne-ar putea afecta, eu știu, calea ferată, transporturile rutiere, spitalele, educația, școlile, orice poate fi speculat, să știm unde să verificăm și să avem o reacție cât mai rapidă. Și această educație de care vă spuneam, care n-ar trebui să fie considerată niciodată încheiată. Ar trebui să fim cât mai creativi, să avem resurse cât mai eficient alocate, astfel încât să creeze efecte pe termen scurt, mediu și lung. Pentru că pe termen lung asta ne-am dorit, să fie oameni educați în spiritul atitudinii de a verifica. Marea problemă, cred că nu doar în România, ci în general în lumea democratică, nu este de a înțelege ce se întâmplă, ci de a avea corpul de specialiști cu care să gestionezi ceea ce se întâmplă. Cum formezi un specialist în combaterea dezinformării? Care sunt mecanici? Care sunt cunoștințele care sunt relevante? Care sunt instrumentele cu care el ar trebui să lucreze? Ceea ce face acum s-ar putea să nu mai fie relevant peste un an de zile. Și atunci trebuie să creezi un astfel de corp. Și m-ați întrebat de comunicare strategică foarte pe scurt, pentru orice cetățean vorbim des despre comunicare strategică. Știți care este cea mai ușoară, cea mai simplă definiție? Să aliniezi vorbele cu faptele, să spui ceea ce urmează să faci și să faci ceea ce ai spus că o să faci. Și lucrul ăsta să fie ușor verificabil. Lucrul acesta creează credibilitate instituțională. În momentul în care apare cea mai mică decuplare, cetățeanul vede.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!